Grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā sāka plānot drīz pēc tam, kad plaša publicitāte guva dažādi vērtētais plāns uz 20 gadiem slēgt līgumu ar kopu uzņēmumu Tīrīga par atkrituma apsaimniekošanu Rīgā. Deputāts Daniels Pavļuts toreiz iesniedza priekšlikumus par zonējumu principu noteikšanu atkrituma apsaimniekošanā un ieceri, kas paredzētu rīkot konkursu par atkritumu izvešanu arī tad, ja pretendents kādā pašvaldībā ir tikai viens un pieder pašai vietvarai.
Ja pašvaldībai pieder uzņēmums attiecīgajā jomā atkrituma izvešanā, ja pašvaldībai pieder vairāk nekā puse daļu šādā uzņēmumā, tad šādam uzņēmumam pašvaldība līdz šim ir bijusi tiesīga, bez konkursa, bez cenu pārbaudes, bez tirgus iespēju un intereses noskaidrošanas uzticēt atkritumu izvešanu un tādējādi nerīkot konkursus. Divās trešdaļās Latvijas teritorijas šādi legāli pastāv pašvaldību atkritumu uzņēmumu monopols.
Pretēji viņa teiktajiem atbalstu guva deputātu Viktoru Valaiņu un Romānu Naudiņu priekšlikumu izslēgt šo ideju no likuma projektu. To pamatoja Valainis.
Tajā brīdī, ka mums ir skaidra pārliecība, kad visi Latvijas uzņēmēji, kas darbojās atkrituma biznesā, ir godprātīgi uzņēmēji, ka nebūs tā, ka pēc līguma noslēgšanas nākamajā dienā pacels tarifus un atteiksies no vairākiem būtiskiem nosacījumu izpildījumiem, ja mums nebūs šādu piemēru vairāk, tad mēs varam par to runāt. Ja šobrīd noliks atklāt konkursu elementāri ar dempingu, tas nav pirmais gadījums, jau tādi ir bijuši.
Pavļuts novērtēja, ka balsojums par monopola situācijas saglabāšanu bez konkursa rīkošanas liecinot par veco politiku pretēji konkurences padomas ilgadējiem centieniem. Kā uzskatāmākos piemērus šādai kārtībai viņš minēja vairākām Vidzemes pašvaldībām piederošo uzņēmumu ZAO un Jelgavas komunālajie pakalpojumi. Vienlaikus vairāk Saeimas deputāti rosināja Rīgā noteikt pretēju kārtību, proti brīvu konkurences atkrituma apsaimniekošanā, ļaujot pakalpojumu sniegt jebkuram atbilstoši ministru kabineta noteikumiem licencētam uzņēmumam. Šo priekšlikumu deputātu vairākums pretēju balsojumam komisijā tomēr noraidīja, bet pirms tam to par nekonstruktīvu nodēvēja kādreizējies Rīgas domas deputāts parlamentārietis Sergejs Dolgopolovs no Saskaņas frakcijas.
Ideja varbūt ir interesanta, bet licencēšana tiešām nostiprina stipro uzņēmumu pozīcijas no vienas puses, no otras puses vairo arī subjektīvo pieeju, jo kāda kritērija būs ielikti licencēšanas praksē, tas ir atkarīgs no cilvēkiem, no ministru kabineta, un nebūtu nav noteicis, ka tie būs labākie un objektīvākie kritēriji, kas būs labāk nekā visā Eiropas Savienībā.
Vienlaikus Saeima atbalstīja priekšlikumu atteikties no Rīgas sadalīšanas vismaz 3 atkrituma apsaimniekošanas zonās un noraidījuši lielās pašvaldības ar vismaz 50 tūkstošiem iedzīvotāju sadalīt vismaz 2 atkrituma apsaimniekošanas zonās. Atkrituma apsaimniekošanas likuma izmaiņas Saeimā būs jāskata vēl 3. Lasījumā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.